ανοίγοντας μια παρένθεση, να πάμε στις πολιτικές μας συζητήσεις, να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη, καθηγητής πάνω απ' όλα, δάσκαλος δηλαδή θα παραμείνει για πάντα, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι ένας ενεργός πολίτης ο ίδιος, είναι ένας άνθρωπος που βεβαίως συμμετέχει στα κοινά και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μέσα από τις δραστηριότητες του και στις επαφές με τον κόσμο, και θα ρωτήσουμε βεβαίως και αν είναι και υποψήφιος για ακόμη μια φορά, γιατί πλέον αρχίζει να παλιώνει, να είναι έμπειρος πολιτικός δηλαδή άνδρας. Κύριε Ματαλιωτάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα και σε εσάς.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Βεβαίως, οι συγκυρίες το έφεραν έτσι, δυστυχώς να έχουν χαθεί ζωές. Προφανώς είναι κάτι που μας έχει λυπήσει όλους, έτσι.
Βεβαίως, να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τη βαθιά θλίψη και το πένθος το οποίο έτσι αισθανόμαστε, και είναι οι μέρες αυτές οι οποίες, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά αφήνουμε στην άκρη τις πολιτικές δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν αισθανόμαστε έτσι, δεν αισθανόμαστε καλά, και είναι από τις φορές που κάνουμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε, και αυτό που αισθανόμαστε είναι μια πολύ βαθιά, είναι έντονα συναισθήματα θλίψης, οργής σε ορισμένα σημεία και πένθος, διότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα λάθη, τις παραλήψεις πολλών ετών, και δεν μπορούμε και να αποποιηθούμε και τις ευθύνες που έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η δική μας κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να μην κάνουμε την αυτοκριτική μας και ως πολίτες και ως άνθρωποι των πανεπιστημίων και ως άνθρωποι της πολιτικής, αλλά και ως μέλη ενός κόμματος το οποίο κυβερνά. Mm-hmm. Πρέπει όμως να πάμε παρακάτω, και αυτό το παρακάτω είναι που είναι πολύ δύσκολο για όλους, γιατί πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τη βαθιά οδύνη και τη θλίψη και την απώλεια, έτσι, αυτών των νέων ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα.
Mm-hmm. Ναι, είναι γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι σκληρή, μας φέρνει αυτές τις στιγμές, τουλάχιστον ας τις μετράμε όσο πρέπει, έτσι. Ας τις μετράμε όσο πρέπει για να πηγαίνουμε παρακάτω, γιατί εσείς ιδιαίτερα που είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται και με την έρευνα και έχετε αφιερώσει την ζωή σας για να δίδετε μέσα από τους αριθμούς κάποιες κατευθύνσεις για να προχωράμε την ζωή μας, θα ήθελα να πάμε λοιπόν εδώ στον τόπο μας, στο νησί που αγαπάτε και το υπηρετείτε αρκετά χρόνια, να μου πείτε αν τελικά η Κρήτη αλλάζει προς το καλύτερο, αν παίρνει αυτά που δικαιούται ως νησί, και αν θα πρέπει και εσείς οι ίδιοι που υπηρετείτε βεβαίως σε αυτό το σκοπό να πιέσετε περισσότερο ώστε να πάρει όντως περισσότερα από αυτά που δικαιούται το νησί μας.
Είδαμε, αν και δεν είναι δηλαδή, τι να πω, ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις, κύριε Παπαδάκη, και γι' αυτό είμαι εδώ στο στούντιο. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι για την Κρήτη υπάρχουν πολλά πράγματα στο προσκήνιο και για το μέλλον έχουν σχεδιαστεί, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, σε πάρα πολλά έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες, έργα. Και για πρώτη φορά είδαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της Κρήτης από την κυβέρνηση, και αντίστοιχα και από την περιφέρεια Κρήτης γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο από τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, για την πορεία και την ανάπτυξη της Κρήτης. Η Κρήτη έχει αναπτυχθεί με τις δικές της δυνάμεις, είναι ένα νησί που στηρίχθηκε ουσιαστικά μόνο του και στηρίζει και την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά την οικονομία, την παραγωγή, τον τουρισμό και την επιστήμη και την τεχνολογία. Είναι ένα νησί το οποίο ξεχωρίζει και ουσιαστικά είναι πολύ πιο ενεργό από άλλα μέρη και άλλες περιφέρειες της Ελλάδος, άσχετα αν μας χωρίζει η θάλασσα, και αυτό μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Είδαμε ότι και για το μεταφορικό ισοδύναμο έχουν επιληφθεί τα σωστά μέτρα και προχωράμε σε μια καλή πορεία, περιμένοντας και περισσότερο τουρισμό, άρα σημαίνει διασπορά χρήματος, σημαίνει πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού θα έρθει σε επαφή με χρήμα και θα έχουμε καλύτερες μέρες από ό,τι φαίνεται. Τώρα όσον αφορά τα επιστημονικά τα οποία είπατε πριν, θα πρέπει όλους να μας ευαισθητοποιήσει περισσότερο και θα πρέπει στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην επιστήμη να εισάγουμε ακόμα περισσότερο και πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις και τις διαχείρισης του προσωπικού. Εφόσον λοιπόν και εγώ έχω διδαχθεί, κύριε Παπαδάκη, και τα παιδιά σας αλλά και οι περισσότεροι νέοι σήμερα διδάσκονται ειδικά μαθήματα για τη διαχείριση των κινδύνων, για το πώς παίρνουμε ένα ρίσκο, για το πώς διασφαλίζουμε τις συνθήκες εργασίας για να αποφύγουμε τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας, όλοι οι μηχανικοί, όλοι οι οικονομολόγοι και όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει σε επαφή με την σύγχρονη επιστήμη πια, τη σύγχρονη εκπαίδευση, ας πούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους μαθήματα. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο ευαισθητοποιημένοι και να χρησιμοποιούμε περισσότερα τεστ, να βλέπουμε ποιος άνθρωπος είναι περισσότερο επιρρεπής στο λάθος πριν γίνει μια οποιαδήποτε πρόσληψη, τουλάχιστον σε θέσεις από τις οποίες κρίνονται η ανθρώπινη ζωή ή η ανθρώπινη ευημερία. Γιατί δεν είναι ανάγκη να χάσεις τη ζωή σου μονάχα για να υπάρξει δυστυχία και ένας τραυματισμός, αλλά και ένας κακός χειρισμός στο εργασιακό περιβάλλον οδηγεί σε ανθρώπινη δυστυχία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μην τοποθετούμε πια ανθρώπους επειδή είναι φίλοι μας, επειδή είναι γνωστοί μας ή επειδή είναι απλά μέλη ενός κόμματος, να σεβόμαστε και τον παράγοντα συνάνθρωπο και να κάνουμε τα απαραίτητα τεστ σε αυτούς τους ανθρώπους και την απαραίτητη εκπαίδευση πριν πάνε σε οποιαδήποτε θέση. Είτε είναι υψηλή κινδύνου και υψηλού ρίσκου αυτή η θέση, είτε είναι υψηλής ευθύνης, είτε είναι χαμηλότερης βαθμίδας. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές θέσεις, όπως τους πιλότους, τους αερολιμενάρχες, τους ελεγκτές αναέριας κυκλοφορίας και σε άλλες τέτοιου είδους θέσεις, γίνονται αυτά τα τεστ και έχει προχωρήσει και η δημόσια διοίκηση σε αυτόν τον τομέα. Αλλά θα πρέπει τελικά σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης να εισαχθούν αυτοί οι τρόποι αξιολόγησης του προσωπικού. Έτσι, ειλικρινά μετά από αυτό το ατύχημα θα είμαι και πιο αυστηρός και πολύ πιο ευαίσθητος φυσικά και απέναντι στους φοιτητές μου, προσπαθώντας να τους μεταδώσω πόσο σημαντικό είναι όταν αναλαμβάνουν μία θέση διοίκησης, διότι την χάνει να διδάσκω και τη διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε σήμερα που έχω μάθημα λοιπόν στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχω μάθημα το στρατηγικό management και την διοίκηση επιχειρήσεων. Θα είμαι πολύ αυστηρός απέναντι στους φοιτητές μου με την καλή έννοια, προσπαθώντας να τους μεταδώσω πόσο σημαντικό είναι από μία θέση την οποία βρίσκεται και θα βρεθούν στο μέλλον αυτοί να μπορέσουν να διοικήσουν σωστά και να μην κάνουν το λάθος και να ακολουθούν τις οδηγίες και τα κατάλληλα τεστ για όλο το προσωπικό τους. Mm-hmm. Τώρα,
καταλαβαίνω τώρα ότι βάλουν το θέμα της αξιολόγησης που είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι ακούγονται όλα αυτά τις τελευταίες μέρες, αλλά
κατάλληλη εκπαίδευση.
Βλέπουμε όμως
κατάλληλα τεστ.
Έτσι. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά επειδή έχει γίνει πολλής λόγος και στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και υπάρχει αντίδραση, ακόμα και σε αυτό είστε έτσι σίγουρος ότι πρέπει να γίνεται?
Κοιτάξτε, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ένα είδος αξιολόγηση όσον αφορά την απόδοσή τους και το πώς μεταδίδουν στα παιδιά τις γνώσεις τους, το πώς διαπαιδαγωγούν ουσιαστικά τα παιδιά, είναι ένα άλλο επίπεδο αξιολόγησης. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν δείκτες αξιολόγησης για όλους μας. Έτσι, το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο τοποθετούνται, τι στόχο έχουν, από ποιους τοποθετούνται, έτσι, και από ποιους αξιολογούνται τα νούμερα τα οποία προκύπτουν από αυτούς τους δείκτες. Το ζήτημα όμως εδώ είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε κατάλληλα τους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν οποιαδήποτε θέση, κυρίως θέσεις από τις οποίες εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Και έχουμε νοσοκομεία, έχουμε διοικήσεις των σταθμών αυτών που είδαμε, αεροδρόμια, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καυσίμων κλπ. Και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά τα μαθήματα που διδαχτήκαμε και που διδάσκονται σήμερα οι νέοι και που πολλές φορές τα αμελούμε και πάμε παρακάτω γιατί άλλα προβλήματα θεωρούμε ότι είναι σημαντικότερα.
Θεωρώ ότι είστε ένας από τους πολιτικούς που ακούτε τον κόσμο. Προφανώς ζυγίζετε πολύ σοβαρά όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε, κύριε Ματαλιωτάκη, έτσι. Mm-hmm. Τι μηνύματα λοιπόν λαμβάνετε και τι θα ήθελε ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εμείς δεν ζούμε προφανώς ούτε στο Παρίσι ούτε καν στην Αθήνα. Ζούμε στην επαρχία και ξέρετε εσείς πολύ καλά πώς να καταγράψετε όλα αυτά που σας μεταφέρουν για να τα μεταφέρετε κι εσείς αρμοδίως, θα έλεγα.
Ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι μόνο
ναι, εννοείται.
Έτσι, χθες και
όχι προχθές, χθες, προχθές,
έτσι, ναι. Είναι ότι ζητά την ειλικρίνεια από τους πολιτικούς να το εξηγήσουν και πού πάνε τα χρήματά του και γιατί ψηφίζονται οι νόμοι. Και αυτό που ζητά ο κόσμος είναι την αυτοκριτική. Κανείς δεν είναι τέλειος και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο, ασχέτως ότι είναι αναγκασμένη να κοινωνεί και τα πλεονεκτήματα και τις προσπάθειες και τη δράση της, έτσι, έχει αγγίξει υψηλά επίπεδα αυτοκριτικής, έχει φτάσει δηλαδή σε ένα καλό σημείο. Mm-hmm. Χρειάζεται πάντοτε βέβαια περισσότερη αυτοκριτική από όλους. Ζητά και τη συγγνώμη πολλές φορές των πολιτικών και κυρίως να γνωρίζει αυτά που ψηφίζουν οι πολιτικοί, και εδώ θα πω κάτι το οποίο το ζητά ο κόσμος, αλλά δεν το κάνουμε εμείς στην πολιτική, είναι όταν ψηφίζεται ένας νόμος, όταν επιβάλλεται ένα φορολογικό μέτρο, όταν μια διάταξη νέα έτσι στο προσκήνιο, πόσο όφελος έχει και πόσο ζημία για την κοινωνία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε λογαριασμούς οι οποίοι κατάσχονται. Αυτό πόσο ωφέλησε την οικονομία, πόσο ωφέλησε την ίσπραξη των φόρων και πόσο στέρισε από το κράτος τελικά οικονομικά δεδομένα. Πόσο ζημιά έκανε δηλαδή και πόσο καλό. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι αντίστοιχοι όπου δεν έχουμε μετρήσει το όφελος και τη ζημία αυτών και συνεχίζουμε σε ένα σύστημα νομοθετικό το οποίο μπορεί να βελτιώνεται, αλλά βελτιώνεται πάντοτε είτε με λόγω της καλής θέλησης κάποιου υπουργού, είτε επειδή φτάνει ο κόμπος στο χτένι και οι εργαζόμενοι ή κάποιος κλάδος διαμαρτύρεται ή έχει τον τρόπο του πολιτικά πάντα να κάνει μια παρέμβαση για να το αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί το ελληνικό κράτος να δώσει την αντίστοιχη, την αρμόζουσα σημασία και βαρύτητα και να δουν οι πολίτες ότι, εν πάση περιπτώσει, ορισμένα πράγματα δεν είναι στον αυτόματο πιλότο και δεν είναι μονάχα λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, αλλά βάσει σχεδίου κινούμαστε στη δημόσια διοίκηση και ανεξαρτοποιούμε και σε πολλές φορές, σε πολλές φάσεις την πολιτική από τη δημόσια διοίκηση. Τώρα εδώ στο νησί μας έχουν αντιληφθεί οι πολίτες, κύριε Παπαδάκη, ότι ο τουρισμός είναι πάρα πολύ βασικός. Είναι ένας βασικός πυλώνας της ανάπτυξης και της οικονομίας της Κρήτης και της προσωπικής, αν θέλετε, της οικονομίας του κάθε νοικοκυριού, αλλά και της Ελλάδας. Έχουν δει ότι συνδέεται άρρηκτα με τον πρωτογενή τομέα ο τουρισμός και ότι πάρα πολλά επαγγέλματα ζουν από τον τουρισμό. Έχουν δει τα κόστη στον πρωτογενή τομέα να ανεβαίνουν λόγω της εισαγόμενης ακρίβειας, mm-hmm, του πληθωρισμού κλπ. Βλέπουν ότι μπορεί να είχαμε το λάδι 5 ευρώ, αλλά αυτό που μας έμεινε τελικά ήταν ένα μικρό ποσό, γιατί αυξήθηκαν τα εργατικά με ένα ανεξέλεγκτο τρόπο, τα εφόδια, τα αγροτικά και τα υπόλοιπα. Άρα που καταλήγουμε πάλι ότι ο τουρισμός, ακόμα και με ακριβή ενέργεια και την υπόλοιπη ακρίβεια, είναι ένα...
Η μεγάλη μας βιομηχανία.
Είναι πραγματικά η σημαντική βιομηχανία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το δούμε και να κάνουμε επενδύσεις και σε υποδομές, αλλά και στο προσωπικό του τουρισμού. Και εδώ θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο, δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε στους επαγγελματίες του τουρισμού, όχι να δουλεύουν 5 μήνες και μετά τους αφήνουμε τους ανθρώπους ανεξέλεκτα με 2 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας.
Σωστά.
Και αν θέλουν ή αν δεν βρουν αλλού δουλειά θα επιστρέψουν στον τουρισμό. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς, να τους εκπαιδεύουμε το κενό διάστημα, αφού έχοντας πρώτα προσπαθήσει να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, και αν επιστρέψουν αυτοί στον τουρισμό, δηλαδή εκπαιδευμένοι πια καλύτερα και με τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών, να έχουν και άλλες απολαβές περισσότερες από το ίδιο το κράτος για να ενισχύσουμε την λεγόμενη βιομηχανία του τουρισμού. Το να περιμένουμε να βρούμε 5 γυναίκες, να τις κάνουμε καμαριέρες και του χρόνου να φύγουν και να ψάχνουμε καινούργιες κλπ. Δεν βοηθάμε ούτε το επίπεδο φιλοξενίας που πρέπει να αναπτύσσουμε συνεχώς, γιατί είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα έναντι των άλλων ανταγωνιστών μας, όπως την Τουρκία και τους υπόλοιπους που γυρνιάζουμε, ούτε έχουμε καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Άρα λοιπόν και παραπάνω μήνες πρέπει να δούμε στην επόμενη κυβέρνηση που από ό,τι φαίνεται θα είμαστε για το Ταμείο Ανεργίας των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό και σεμινάρια να τους εκπαιδεύουμε, τα οποία θα είναι και αμοιβόμενα, να έχουν και ένα κίνητρο, και αν αυτοί επιστρέψουν και δεν αφήσουν τον κλάδο φυσικά, έτσι, να έχουν και άλλες ενισχύσεις από το κράτος. Mm-hmm. Και να πάψουμε να αντιμαχόμαστε τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες, αν θέλετε, ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων τουρισμού, διότι είναι μία ομάδα η οποία δουλεύει για το καλό της χώρας.
Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, με λίγα λόγια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να αμείβονται σωστά.
Έτσι ακριβώς.
Το είχε πει πρόσφατα σε ημερίδα για τον τουρισμό. Φαντάζομαι το ίδιο, επειδή σε ένα πολιτικό και βεβαίως περνάτε τα μηνύματα, τα οποία τα περνάτε και πολύ ωραία, διότι έχετε κάνει μια φοβερή εργασία, σας παρακολουθώ στα social, για το κάθε τι που σας απασχολεί και που απασχολεί την κοινωνία. Θέλω να πω ότι δεν είναι και ότι ωραιότερο εσείς ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο, να εκπαιδεύετε τους ανθρώπους οι οποίοι αργότερα πάνε και διαπρέπουν στο εξωτερικό, την ίδια ώρα που έχουμε φοβερά, απίστευτα και πολύ υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τόπο, έτσι, στην Ελλάδα δηλαδή και στην Κρήτη.
Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να βρουν οποιαδήποτε θέση θελήσουν στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη ευκολία και δουλειά σε πολύ καλές θέσεις στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι γίνεται μια σωστή δουλειά σε γενικές γραμμές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει βέβαια να βελτιώνουμε πάντοτε πράγματα, αλλά έχουμε ένα πολύ αξιόλογο νέο ανθρώπινο δυναμικό για τη χώρα. Και έχουμε και κάτι άλλο διακρίνει τους νέους. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα ελευθερία. Σέβονται ο ένας τον άλλον. Είναι, αν θέλετε, πιο καλά κοινωνικοποιημένοι, να το πούμε έτσι, απέναντι στις προηγούμενες γενιές. Είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα. Και το είδαμε και αυτές τις μέρες που έσπευσαν να δώσουν αίμα, έσπευσαν να βοηθήσουν. Ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει αποξένωση των ανθρώπων, τελικά σε δύσκολες στιγμές
δεν είναι έτσι.
Είδαμε
μια γροπιά,
ότι οι Έλληνες νέοι έχουν καλά χαρακτηριστικά, ίσως και καλύτερα από τις δικιάς μας γενιάς, τους νέους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την φυγή, τη διαφυγή μάλλον των νέων, τη διαρροή των νέων προς το εξωτερικό, και να οργανώσουμε και συγκεκριμένες ομάδες από τους ίδιους τους νέους, κύριε Παπαδάκη, οι οποίοι θα πρέπει να μας πούν ακριβώς τι θέλουν, πώς θα ήθελαν την εργασία για να είναι αποδοτική και τι πρέπει να κάνουμε για να απορροφηθούν οι ίδιοι στην αγορά εργασίας. Δεν τα ξέρουμε λοιπόν οι
ίσως
παλιότεροι
αυτό
όλα.
Αυτό είναι μια επόμενη έρευνά σας, ας πούμε.
Φυσικά, και θα σας πω ένα στοιχείο από μια παλιότερη έρευνα. Εάν η εργασία έκριναν οι πολίτες ότι θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί, όπως δηλαδή θέλουμε όλοι δωρεάν παιδεία, υγεία, και κάνουμε σχολεία, κέντρα υγείας, μεταφέρουμε ασθενείς, μεταφέρουμε μαθητές για να εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό της χώρας, έτσι ζήτησαν να θεσμοθετηθεί. Δηλαδή βγαίνω από ένα δημόσιο σύστημα περίπου στα 25 μου χρόνια, γιατί από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο μας σκεπάζει, μας προφυλάσει ένα δημόσιο σύστημα. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κρατική αρρωγή και μας αφήνουν, αν θέλετε, να επιπλέουμε ή να βουλιάξουμε στον εργασιακό χώρο. Ζήτησαν λοιπόν προστασία οι νέοι, δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην φεύγουν από τη χώρα. Και φυσικά όχι να τοποθετηθούν όλοι στο δημόσιο. Δεν το θέλουν αυτό οι νέοι. Θέλουν να αναλάβουν ρίσκα και να δημιουργήσουν, αλλά θέλουν και ένα κράτος να είναι κοντά τους. Και για παράδειγμα, να σας πω ένα θέμα, ας πούμε, που έχουν οι νέοι δικηγόροι. Όταν κάνουν την άσκησή τους, οι ασκούμενοι δικηγόροι, δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε σε μια καφετέρια να βγάλουν τα προστοζήν.
Καθόλου.
Δεν πληρώνονται, λοιπόν.
Δεν πληρώνονται στην
αλλά
δεν μπορούν να πάνε
τους,
και αλλού.
Αλλά δεν έχουν και το δικαίωμα νομικά να εργαστούν σε μια άλλη υπηρεσία ένα τετράωρο, ένα δεκάωρο, ένα οχτάωρο, όσο τους περισσεύει, για να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα κενό. Και πάρα πολλά άλλα κενά που θα πρέπει στους επόμενους μήνες με τη νέα κυβέρνηση πια να τα δούμε και αυτά τα θέματα.
Λοιπόν, επειδή είναι η δεύτερη φορά που λέτε με τη νέα κυβέρνηση, εσάς προσωπικά θέλω να ρωτήσω τώρα τον πολιτικό Γιώργο Μανταλιωτάκη, τι σκέφτεστε και πώς σκέφτεστε, γιατί έχετε ήδη ταξινομήσει και μας έχετε βάλει πολλά ζητήματα.
Βεβαίως, εγώ ετοιμάζομαι για τις εκλογές οι οποίες θα έρθουν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Αυτό είναι θα θέμα της κυβέρνησης. Έχω ζητήσει από το γραφείο του Προέδρου, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, να είμαι εκ νέου ξανά δηλαδή υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω λάβει τις απαντήσεις που πρέπει, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι θέμα του γραφείου του Πρωθυπουργού καθαρά. Ετοιμάζομαι όμως για τις εκλογές. Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, επικοινωνώ, ούτως ώστε όταν θα ανακοινωθούν και τα ονόματα να είμαι έτοιμος. Παρ' όλα αυτά παραμένω όμως και στην περιφέρεια Κρήτης εκλεγμένος και επιτελώ τα καθήκοντά μου και ως περιφερειακός σύμβουλος. Ετοιμάζομαι όμως για τις εκλογές τις εθνικές, κύριε Παπαδάκη.
Και καταλαβαίνω τώρα ότι ήδη έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, έτσι, ακούτε. Γιατί εσείς πάνω απ' όλα έχετε μάθει να ακούτε και να καταγράφετε.
Να ακούω και αυτό που θέλει ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη, αυτό τουλάχιστον που εγώ έχω, που συναντώ, είναι προτάσεις, λύσεις για τα προβλήματα, να ακούει ο πολιτικός, να μην λέει και πάρα πολλά, να ακούει και αυτοκριτική. Η αυτοκριτική είναι πάρα πολύ βασικό στις μέρες μας στοιχείο, γιατί θα πρέπει και να αναγνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα και τα σωστά και τα λάθη. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτό θέλει, πιστεύω να ανταποκρίνομαι σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό που ζητά ο κόσμος και θα φανεί βεβαίως
στο χειροκρότημα,
στο χειροκρότημα.
Πρόσφατα, και κλείνουμε με αυτό, είχατε παρουσιάσει μια δημοσκόπηση που αφορούσε βεβαίως στην Κρήτη και στα κόμματα τα οποία έχουμε. Για πείτε μας, τι έδειχνε αυτή η δημοσκόπηση σχετικά με την πρόθεση ψήφου, κυρίως?
Ναι, είχα κληθεί να σχολιάσω μια δημοσκόπηση. Τέτοια δεν είχαμε κάνει εμείς.
Και
έχουμε κάνει, αλλά δεν τις έχουμε δημοσιοποιήσει.
Σωστά.
Σε αυτό το επίπεδο φαίνεται ότι τη δεδομένη στιγμή της δημοσκόπησης φαίνεται ότι κλείνει η ψαλίδα της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν διαφορά 2-3 μονάδες στο νομό Ηρακλείου, ενώ μας χώριζαν πάνω από 10 μονάδες. Δείχνει να ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου, αλλά δείχνει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι έχουμε 21 περίπου 20% χονδρικά αναποφάσεις τους, που σημαίνει ότι οι πολίτες, αυτή είναι το στοίχημα για όλους μας, κύριε Παπαδάκη, το πώς εμείς θα περάσουμε τα κατάλληλα μηνύματα σε αυτούς, το πώς θα σταθούμε απέναντι στις προκλήσεις των ημερών, στο πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση, να πείσουμε αυτό το 20% στο νομό Ηρακλείου, και εκτιμώ ότι και πανελλαδικά θα είναι μεγάλα τα νούμερα, να έρθουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία για να έχουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα, πολύ μεγάλο καλό αποτέλεσμα στις πρώτες εκλογές. Και καλό θα είναι να μην επαναληφθούν δεύτερες και να είμαστε αυτοδύναμοι και να σχηματιστεί κυβέρνηση από τις πρώτες, αν και λίγο δύσκολα από ό,τι δείχνουν τα νούμερα. Ότι έχουμε κριτικό πρωθυπουργό, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Κρήτη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του, δεν έχει εξηγήσει γιατί βρέθηκε πίσω στις εκλογές του 19, τι ήταν αυτό που στενοχώρησε τον κόσμο, γιατί μάζες ανθρώπων φανατικών ψηφοφόρων του μετακινήθηκαν προς άλλα κόμματα, και το ότι έχει και κάνει μια αντιπολίτευση 3 χρόνια σχεδόν ανύπαρκτη και το τελευταίο εξάμηνο λόγω των εκλογών έχει ανεβάσει ταχύτητα όσον αφορά την αντιπολιτευτική του πολιτική, αυτό τιμωρήθηκε τελικά από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει και στη Νέα Δημοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα. Μένω βέβαια στους αναποφάσεις τους.
Ναι.
Είναι μεγάλο, πολύ βασικό να δουν αυτοί οι άνθρωποι τις πολιτικές μας και τις προτάσεις μας. Όμως, να πούμε και σε λίγο πιο πρακτικά θέματα, είναι πολύ σημαντικό το ψηφοδέλτιο το οποίο θα καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία και στο νομό Ηρακλείου, να μπουν νέοι άνθρωποι και σε ηλικία αλλά σε εμπειρίες, καταρτισμένοι, σοβαροί, έτσι, και με μια γεωγραφική κατάλληλη κατανομή, ούτως ώστε να φέρουν νέους ανθρώπους κοντά, νέους ψηφοφόρους, όχι ηλικιακά μονάχα, αλλά νέα στοιχεία, ας πούμε, στο κόμμα, Και βεβαίως και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εκεί εμείς έχουμε καθυστερήσει, γιατί ο Πασόκ έχει ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο. Εμείς δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια μας και ίσως και η δημοσκόπηση να μας αδίκησε μία με δύο μονάδες, γιατί ακόμα δεν έχουμε συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια μας. Έχουμε βεβαίως καιρό και τα μηνύματα των ανθρώπων που πρόκειται να μπουν στο ψηφοδέλτιό μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε πληροφορίες, κύριε Παπαδάκη, ότι πολύ καλοί, αξιόλογοι και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε εικόνα, γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, άνθρωποι πρόκειται να μπουν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είμαι ακόμα περισσότερο αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκαμε σήμερα εδώ μαζί.
Να είστε καλά,
θα τα ξαναπούμε. Και βέβαια στην πορεία θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Να είστε καλά, χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε και τα είπαμε και από κοντά.
Και εσείς, ευχαριστώ και εγώ.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Καλημέρα, κυρία Μαρίνα. Τι να βάλω, ψαράκι, γαρίδα.
Κόκαλη, μάνο μου, κόκαλη. Για να ξέρουμε τι τρώμε.
Η αλήθεια είναι ότι όσοι δοκιμάζουν τα προϊόντα μας, κολλάνε.
Κατεψυγμένα λιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης, κόκαλης, σκέτο κόλλημα. Κόκαλης, γιατί η ποιότητα έχει όνομα.
Κατάλαβα, κυρία Μαρίνα, κόκαλης.
Η Τουρκία και η Συρία χρειάζονται επιγόντως τη στήριξή μας. Ο φωνικός σεισμός έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Η Alter Ego Media στηρίζει την προσπάθεια της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και προσφέρει βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από το σεισμό. Ας βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Μπες στο unhcr.org κάθετο σεισμός και κάνε μία δωρεά σήμερα. Κάθε βοήθεια, ακόμα και η πιο μικρή, είναι σημαντική.
Η αγάπη είναι δώρο. Έλα και εσύ στη δράση «Αγαπάμε, δεν πετάμε, kids». Χαρίζουμε και ανταλλάσσουμε ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια σε άριστη κατάσταση για παιδιά από 0 έως 14 ετών. Είναι απλό, είναι εύκολο και στις μέρες μας απαραίτητο. «Αγαπάμε, δεν πετάμε, kids». Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη και Καπαζουρνά 3. Ενημερώσου τώρα στο myhappyclubapp.com και στα social media «Αγαπάμε, δεν πετάμε». Μαζί κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα και την αλληλεγγύη.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Η πόλη ξυπνά με φασαρία. Κίνηση. Δεκάδες νέες ειδήσεις, μικρές και μεγάλες αλλαγές. Καθημερινά 10 με 12 η Φιλία Σαριδάκη ανοίγει το μικρόφωνο στον Πολίτικα 89,8. Επιστρατεύει χιούμορ, μοιράζεται σκέψεις και συζητάει με καλεσμένους για τα μικρά και μεγάλα γεγονότα. 10 με 12 η Φιλία Σαριδάκη στον Πολίτικα 89,8. Γιατί οι ειδήσεις βρίσκονται στα ψηλά γράμματα.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Έτσι, μετά την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη εδώ στο στούντιο, τον υποψήφιο από τη Νέα Δημοκρατία, Και βεβαίως, καθηγητή, είπαμε και πράγματα τα οποία αφορούν στη μεγάλη βιομηχανία μας, στον τουρισμό, αλλά και σε όλες τις ανησυχίες που υπάρχουν και τις καταγραφές που έχουν γίνει μέσα από έρευνες, και είναι πολύ σημαντικό να τα συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Λοιπόν, καιρό είχαμε να τα πούμε με τον κύριο Μάνο Βασιλάκη από την εταιρεία Φοροεπίλυση. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη.
Καλημέρα και Παδάκη σε εσάς και τους ακροατές του Πολίτικα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί είδα ότι βραβευθήκατε πρόσφατα για τις δραστηριότητες σας.
Να είστε καλά, κύριε Παδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια διάκριση την οποία αποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, καθώς